Pirms 10 dienām augšustabā mācekļi nebija vienoti. Katrs vilka savu pusi, bet pēc vasaras svētkiem kaut kas bija mainījies. Ne jau viņa personības. Pēters joprojām bija Pēters, arī ne viņa ideoloģijā. Viņiem joprojām bija atšķirības uzskatos. Kas tad mainījās? Varbūt viņu sirdis, viņu attieksme vienam pret otru. Šodien, 5. dienā no mūsu 10 dienām augšustabā, mācītājs Oļegs Kostjukovs vadīs mūsu mācībā ar nosaukumu Mīlestība vienotībā. Es savās rokās tur 25 centu monētu. Rakstos tam ir kāda nozīme. Patiesībā, uz katras amerikāņu monētas ir raksts A pluribus uno, viens no daudziem. Vienotība ir mūsu dažādībā. Ja jūs pētīsiet mūsu pasaules šodien, jūs atklāsiet, ka tā ir sadrumstalota. Vienotība un dažādība ir divi termini, kas satiekas mūsu ikdienas dzīvē. Mēs esam dažādi, un tomēr saprotamies viens ar otru. Mēs esam dažādi, tomēr visi esam spējīgi mīlēt. Es gribu izteikt apgalvojumu, ka tikai kristietībā visas atšķirības var būt harmonijā. Lai arī dažādība ir dzīves realitāte, mēs ilgojamies pēc lielākas vienotības, jo vienotība ir pašā dzīvības pamatā. Vienotība ir trīsvienīgais Dievs. No tā brīža, kad cilvēki aizgāja no Dieva pēc grēkā krišanas, mēs meklējam to vienotību, ko pazaudējām Ēdenē. Varbūt tieši tāpēc Jēzus savā augstā priestera lūkšanā lūdza pēc mūsu vienotības. Jāņa 17. nodaļa 21. pants ir rakstīts, lai visi ir viens, itin kā tu tēvs, manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Kristus lielākā vēlēšanās bija, lai greizsirdība, tiekšanās pēc pārākuma konflikts starp viņu mācekļiem izbeigtos uz visiem laikiem. Vēl vairāk, viņa lūkšanas pēc vienotības nebija tikai par tā laika mācekļiem, bet arī par viņu sekotājiem nākotnē. Jēzus mācekļi nebija svētie, un man patīk, kā Bībele viņu ataino. Viņi ir līdzīgi tev un man, un Jēzus lūdza pēc viņu vienotības tāpat kā pēc mūsu vienotības. Viņi domāja par Jēzus valstību uz zemes, viņiem bija egoistiska ambīcija attieksme. Patiesībā Jēkaba un Jāņa māte reiz Jēzuma lūdza pēc augstākas vietas viņas diviem dēliem, tajā, ko viņi saprata ar Jēzus drīz gaidāmo šīs zemes valstību. Viņi sacīja Jēzumi, saki, lai šie abi mani dēli sēd tavā valstībā viens tev pa labo, otrs pa kreiso roku. Pats Jēzus nekad nebija domājis nodibināt savu valstību uz zemes. Viņa centrālā misija bija krusts. Un tur, pie tā krusta, viņa sirds tika salausta, lai mēs varētu būt kopā vienoti viņā. Iespējams, vienu no varenākajām Jēzus mācībām par vienotību ir pierakstījis Jānis. Tā ir kāju mazgāšana, ko veica Jēzus. Tas bija neiedomājami. Skolotājs mazgās savu mācekļu kājas. Tas, ko Jēzus darīja pēc vakarēdiena, bija pilnīgi radikāli. Aplūkosim kopīgi Jāņa 13. nodaļa 1. pants. Bet pirms pasās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda ir nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja saviem, kur tas šī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Jēzus jau zināja, kas sekos. Viņš jau redzēja krustu. Pirms šīs pasaules atstāšanas viņš gribēja demonstrēt mīlestības praktisko mācību. Jānis savā evaņģēlijā skaisti apraksta to, ko Jēzus izdarīja. Viņš parādīja savu mīlestību līdz galam. Kāju mazgāšana ir tieši pa vidu divām mīlestības izpausmēm. Jānis 13. nodaļas 1. pantā saka, ka Jēzus savu mīlestību parādīja līdz galam. Un pēc kāju mazgāšanas 13. nodaļas 34. pantā Jēzus dod jaunu bauslu. Jēzus saka, jaunu bauslu es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tā pats cits citu mīlētu. Tā nebija tikai kāju mazgāšana. Tā bija patiesas, īstas mīlestības izpausme. Tā ir mīlestība, kādu Jēzus vēlas redzēt tevi un manī šodien. Vienotība var tikt sasniegta tikai mīlestībā, un ar mīlestību, un tā ir jābūt mīlošai vienotībai. Ir atšķirības starp romantisku mīlestību un bībelisku izpratni. Un mums jāatceras, ko mīlestība nozīmē bībeliski. Tā nav romantiskas sajūtas, kā mēs domājam par mīlestību šodien. Tā ir vairāk par to. Vārds mīlestība bībelē nozīmē darbību. Tas vienmēr nozīmē mīlestību parādīt. Un vienmēr, kad mēs redzam šo vārdu bībelē, tas ir derība, nodošanās un darbība, kas tiek izdarīta otras personas labā. Atceroties šo patiesību, lasīsim vēl reizi Jāņa 3. nodaļa 16. pants. Jo tā Dievs parādīs savu mīlestību pasaulē, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Viņš ne tikai uzrakstīja vēstuli vai nosūtīja mums rozes. Viņš ne tikai teica, ka mīl pasauli, bet viņš parādīja savu mīlestību, sūtot savu vienīgo dēlu. Elens Patens vēsturiskajā novelē Tava zeme ir skaista stāsta par patiesu stāstu par balto Dienvidāfrikas tiesnesi vārdā Džons Kristians Olivers. Melnādains mācītājs reiz uzaicināja viņu apmeklēt baznīcu. Tas bija apvērsuma laikā. Tāpēc tiesnesis tur piedams riskēja ar savu karjeru. Bet gribēdams būt ļoti labs cilvēks, viņš pieņēma uzaicinājumu. Ierodoties, viņš uzzināja, ka būs kāju mazgāšanas dievkalpojums, un viņam bija jāpiedalās. Mācītājs aicināja Džonu Oliveru, tiesnesi, mazgāt kājas sievietei vārdā Marta Fortūna. Un sagadījās tā, ka viņa bija bijusi kalpone viņa mājās 30 gadus. Noliecoties pie viņas kājām, tiesnesi dziļi aizskāra tas, cik nogurušas tās izskatījās pēc tik daudzu gadu kalpošanas viņam. Patiesi aizkustināts, viņš maigi turēja viņas kājas savās rokās un noskūpstītās. Marta sāka raudāt, tāpat kā daudz citi telpā. Par to uzzināja avīzes, un Oliveris zaudēja savu politisko karjeru. Elens Patens, grāmatas autors, saka, lai arī Oliveris zaudēja savu reputāciju, viņš atrada savu dvēseli. Mācekļi nebija gatavi svētā gara saņemšanai. Tāpēc 10 dienas augšistabā bija nepieciešams. Jo vienotībai ir jābūt pirms svētā gara saņemšanas. Kad Jēzus devās projām un mācekļi bija kopā augšistabā lūkšanā, svētais gars savienoja viņu sirdus kristiešu mīlestībā. Viņi saprata Jēzus mācību, kad viņš ņēma ūdens trauku un mazgāja viņu kājas. Viņi nolika savas egoistiskās ambīcijas malā. Viņi pārstāja lūkoties tikai uz savām interesēm. Viņi nolika citu vajadzības pirmajā vietā. Lūka Apustuļu darbu 1. nodaļas 14. pantā raksta, tie visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām un Mariju un Jēzus māti un viņa brāļiem. Viņi bija kopā vienotībā visu laiku. Un kā apustuļu darbu 2. nodaļas 1. pantā rakstīts, kad vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un tad, tikai tad, kaut kas apbrīnojams notika. Paskatīsimies kopīgi, ko Ellen White saka par šo mācekļu pieredzi augšistabā. Viņa saka, ievērojiet, tas bija pēc tam, kad mācekļi bija nonākuši līdz pilnīgai vienotībai, kad viņi vairs netiecās pēc augstāka posteņa, tad svētais gars tika izliets. Viņi visi bija vienoti. Visas atšķirības bija noliktas malā, un liecība par viņiem pēc svētā gara saņemšanas ir tā pati. Ievērojiet vārdus, ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Tā gars, kas nomira, lai grēcinieku varētu dzīvot, bija dzīves visā ticīgo draudzē. Mācekļi nelūdza svētības sev. Viņus nospieda citu dvēseļu nasta. Evaņģēlijam bija jātiek nestam līdz pasaules galam, un viņi lūdza pēc spēka dāvanas, ko Kristus bija apsolījis. Tad svētais gars tika izliets, un tūkstoši tika mantoti vienā dienā. Tajās desmit dienās augšistabā mācekļi izsūdzēja savas sīkās domstarpības viens otram. Viņi nožēloja un atgriezās no savas greizsirdības un lepnuma. Viņu sirdis bija pildītas ar Kristu. Kristu, kas atdeva savu dzīvību par viņiem un kas tagad bija pie sava tēva labās rokas, aizlūdzot par viņiem. Viņu egoistiskās ambīcijas palika mazas viņu mīlestībā pret Kristu. Ellen White vēl vienu reizi skaisti apraksta, ko var nest vienotība Kristu. Vienotība ar Kristu nodibina saikni vienotībai vienam ar otru. Šī vienotība ir vispārliecinošākais pierādījums pasaulē par Kristus majestāti un vērtību un par viņa spēku atņemt grēku. Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram saņemt svēto garu, kamēr neesam piedzīvojuši īstu vienotību. A.V. Tozers grāmatā Dieva meklējumos apraksta ļoti labu vienotības piemēru. 100 klavieres, ko visas noskaņojas viens meistars, automātiski ir noskaņotas arī viena pret otru. Tās skan vienādi nevis tāpēc, ka būtu noskaņotas viena pret otru, bet tāpēc, ka noskaņotas pēc citas standarta, kam pakļaujas individuāli. Tā 100 lūdzēji sapulcējušies kopā, katrs skatoties uz Kristu, ir sirdī tuvāki viens otram, nekā tie jebkad varētu būt, ja tie novērstu savus skatus no Dieva un saviem spēkiem censtos rast ciešu sadraudzību. Tāpēc apustulis Pāvils aicina mūs sakot, Filipiešiem 2. Nodaļā 5. Pants, savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu. Cik apbrīnojami tas būs, kad mēs visi, nav svarīgi, kur atrodies tu, kas tu esi vai ko tu esi izdarījis pagātnē, varēsim būt tādā prātā, kādā ir Jēzu Kristu. Vai tas nav apbrīnojami? Vai vienotība nenozīmē, ka nav atšķirība viedokļos? Mēs zinām, ka mācekļi bija ļoti atšķirīgi un ar dažādām personībām. Kā viņi būtam tik dažādi, jebkad varēja sasniegt pilnīgu vienotību? Es dalīšos ar jums 5 praktiskos pamatprincipos, kas veido vienotību, par kādu runāja Kristus. Un es lūdzu, lai šie principi palīdz mums kļūt par vienu. Pirmais princips. Mums ir kopīgs radītājs. Bībele saka apustuļu darbu 17. Nodaļā 26. Pantā. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Dievs visas nācijas ir radījis ar vienām asinīm. Mēs esam viens tādēļ, ka mums ir kopīgs tēvs. Tās ir lieliskas un iedrošinošas ziņas. Otrais princips. Mums ir kopīgs pestītājs. Mēs esam viens tādēļ, ka viņš ir mūs izglābis. Un Bībele saka mums, Efeziešiem 2. Nodaļa 14. Pants, jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starp sienu. Tas notika pie krusta. Mums ir ļoti svarīgi saprast šo vienotības principu. Mēs piedzīvojam kopīgu vienotību ticību Jēzum Kristum. Mums nevajadzētu aizmirst, ka vienotība nav balstīta uz to, ko mēs darām vai ko mēs esam piedzīvojuši. Vienotības pamats ir mūsu kopīgā ticība Jēzum Kristum, mūsu pestītājiem. Ticība dzīvības spēkam pār nāvi, mīlestības spēkam pār naidu. Trešais princips. Mums ir kopīgs mantojums. 1. Korintiešiem 12 Pāvils lieto metamorfu par ķermeni un 20. Pantā viņš saka kopsavilkumu. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Mēs esam daļa no Kristus miesas, Dieva apdāvināti kalpošanai viņam uz šīs zemes. Mūsu ceturtais princips arī ir ļoti svarīgs. Mums ir kopīga vēsts. Kopīgas vēsts sajūta ticīgo vidū tika pausta ne tikai caur mācekļu fizisko vienotību, bet arī caur kopīgu ticību, kurā tie dalījās viens ar otru. Piektais princips. Mums ir kopīga misija. Jēzus Kristus mācekļiem uzdeva lielo uzdevumu, kas viņus vienoja. Arī šodien viņa misija mūs vieno. Matejs raksta 28. nodaļā, 18. līdz 20. pāns. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos un sacīja, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Mācīdami tās turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Mācekļiem pavadot laiku Dieva meklējumos lūkšanās, Svētais Gars iedarbojās uz viņu prātiem, ka viņiem ir kopīgs radītājs, kopīgs pestītājs, kopīgs mantojums, vēsts un kopīga misija. Lietas, kas viņus vienoja, bija daudz lielākas par jebko, kas viņus atšķīra. Ellen White aprakstīja viņu vienotību. Šajos pirmajos mācekļos bija atklāta dažādība. Tiem bija jākļūst par pasaules skolotājiem, un viņi pārstāvēja plašu raksturu spektru. Lai veiksmīgi īstenotu darbu, uz ko tie bija aicināti, šiem vīriem atšķirīgiem iedzimtās raksturu īpašībās un dzīves ieradumos, vajadzētu kļūt vienotiem sajūtās, domās un darbos. Frāze par vienotību, sajūtās, domās un darbos ir fascinējoša. Kas ir vienotība sajūtās, vienotība domās un vienotība darbos? Vienotība sajūtās nozīmē patiesību, mīlestību un respektu vienam pret otru. Vienotība domās nozīmē kopīgu pamatu ticības izpratnē. Mācekļi bija vienoti Kristu un viņa mācībās. Viņu paļaušanās uz viņa mācībām savienoja viņus. Vienotība darbos nozīmē viņu apzināšanos un izpratni par misiju. Mācekļi bija aizrauti ar domu par Jēzus mīlestības vēstu pasludināšanu pasaulē. Viņi bija pārņemti ar evaņģēlijas sludināšanu, kur vien tas ir iespējams. Viņi neļāva savām dažādajām personības iezīmēm, veidiem, kā tie skatījās uz dažādiem personīgās izvēles jautājumiem, stāties ceļā vissvarīgākajai misijai uz zemes, Kristus misijas piebildīšanai. Apustulis Jānis deva padomu ticīgajiem šādiem vārdiem. Mīļie! Mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis. Vienotība mīlestībā bija Kristus prātā, kad viņš skatījās nāvei acīs. Tas bija kopīgs redzējums ar Tēvu par mūsu vienotību, kādēļ viņš nāca. Kristus mīra par to vīziju, ka tie var būt viens, kā tu, Tēvs, esi manī un es tevī. Un Jēzus nomira ar tevi un mani savā prātā. Es aicinu tevi šodien piedzīvot šo vienotību mīlestībā savā ģimenē, darbā un draudzē. Piepildi savu sirdi ar mīlestību pret citiem, piedzīvo vienotību ar tiem, kas tev blakus, un ieraugi Dievu pārsteidzošo spēku atklātu uz zemes. Tā bija spēcīga vēsts, ko mēs tikko dzirdējām par vienotību mīlestībā, un es domāju, ka mācekļi gatavojoties vasaras svētkiem atrada to, kas mums šodien vajadzīgs. Un es esmu šeit ar Bill Johnson, un mēs aicinām viņu sniegt mums kādu ilustrāciju no savas pieredzes, Bill, par vienotību mīlestībā. Tu esi bijis draudzes vadītājs, Advent Review redaktors, gadiem ejot, tev ir bijuši tik daudz vadītāju amati. Pastāsti mums nedaudz par savu pieredzi. Man patīk šī tēma mīlestība vienotībā. Tas pasaka tik daudz. Un kad es par to domāju, man jāatgriežas tajā laikā, kad pievienojos Adventistu draudzei. Es neuzaugu par kristieti. Es sāku lasīt Bībeli, sāku lasīt laikmetu ilgas, un galu galā tiku pārliecināts. Pievienojos draudzei. Ir spēks Dieva vārdā, vai ne? O jā, ir spēks. Un tā es sāku apmeklēt draudzi. Man bija 16 gadu, es biju kautrīgs pusaudzis. Tu kautrīgs, Bill? Jā, es biju kautrīgs, un tam ir grūti noticēt. Vienmēr sēdēju beidzamā rindā, un kad dievkalpojums bija beidzies, devos projām. Bet tā mazā draudze tur Adelaidā, Dienvidaustrālijā, pieņēma mani. Tā bija silta, audzinoša. Deva man vadītāju amatus, no kā es baidījos. Slavu Dievam tev par to, tev jaunam cilvēkam. Jā, jā, tā bija brīnišķīga draudze. Un skatoties pagātnē, es tik daudz esmu parādā tam kungam, Un arī svētījiem šai draudzē, kas bija tik laipni un labi, un arī jauniešiem, kas tur bija, mīlestība un vienotība izsaka visu ļoti labi. Elenai Vaitai ir kāds apgalvojums grāmatā Apustuļu darbi, par ko es bieži domāju. Tas ir nodaļā vasaras svētku laikā. Tā ir skaista grāmata, tā stāsta par to, ko mācekļi darīja augšstabā. Jā, 48. lapusē viņi saka, katrs kristietis redzēja savā brālī dievišķu mīlestības un labsirdības atklāsmi. Vai tas nav kaut kas? Neskatīties, lai redzētu vainas un neveiksmes, bet dievišķu mīlestības un labsirdības atklāsmi. Tikai viena tēma dominē. Tikai viena sacensība aizēno visu pārējo. Mācekļu vēlēšanās bija atklāt Kristus līdzību. Un tas ir arī mans mērķis. Kā lai mēs tur nokļūstam, Bill, kā draudz? Mēs vēlamies piedzīvot to, ko piedzīvoja mācekļu augšstabā. Kā lai mēs iegūstam tādu pieredzi, kāda tev bija jādalaidā? Redzi, tas prasa laiku. Tas nenotiek tā uzreiz. Mums ir jālūdz, jāvelt laiks rakstiem. Es domāju, ka mums jābūt godīgiem vienam pret otru. Laipniem, bet godīgiem. Un tas kungs mūs savedīs kopā. Tas ir svētais gars, kas ienesīs mīlestību vienotībā. Kad mēs sanākam kopā, kā viņi sanāca augšstabā, pavadām laiku lūdzot, pārmeklējot pašas savas sirdis, varbūt nožēlojot un izsūdzot kaut ko, ko mums vajag izsūdzēt, šķiet, tieši tas tur arī notika, pirms viņi bija gatavi saņemt svēto garu. Tieši tā, un šī grāmata, ko pieminēju, Apustuļu darbi, tā piemina visus šos elementus, un ir vērts tur doties atpakaļ atkal un atkal. Vai tu to esi redzējis vairāk kārt savā praksē, vai tā ir bijis katrā draudzē, kur tu esi bijis? Nē, noteikti nē, es vēlētos kaut tā būt. Tu vari mums pastāstīt arī kādu negatīvu stāstu? Es negribētu to darīt, bet ir daudzas brīnišķīgas draudzes. Un tu zini, īpaši, kad jauni cilvēki ienāk draudzē, ko viņi atradīs? Dažreiz viņi atrod cilvēkus, kas grib kritizēt to, kā viņi ģērbjas vai ko citu, bet ja cilvēki ir vienoti Dieva mīlestībā un skatās viens uz otru, tad tas ir Kristus raksturāts pulks. Mēs varam nesaprasties dažādos jautājumos un metodēs, bet mēs varam viens otram atbildēt Kristus mīlestībā un nelietot sliktus vārdus. Ar mīlestību balss tonī, tur tā atšķirība. Jā, es ticu, ka tas notiek, un tas kungs grib, lai tā notikt visur. Paldies par tavu kalpošanu, Bill, un lūksim kopā. Lūksim par to tieši tagad, kad mūsu draudzes tieks un domā par to, kā varētu saņemt tādu pieredzi, lai svētais gars izlietos. Lūksim par vienotību. Kungs, mēs tev gribam pateikties šodien par to iespēju, kas mums ir dzīvot vēstures laika beigās. Mēs ilgojamies pēc šīs vienotības savās ģimenēs un draudzēs un arī lielākās organizācijās, lai svētais gars varētu tikt izliets, lai Jēzus lūkšana Jāņa 17 tik piepildīta mūsos, un kad mēs iepazīstam viņu, lai mēs tiktu pārvērsti un mums būtu šis mīlošais gars, kas citus pievēl, nevis aizbaida viņus prom un liek tiem justies tiesātiem. Paldies, Tēvs, par uzklausīt lūkšanas šīs programmas svētīšanu šajā dienā Jēzus vārdā. Amen. Paldies, Bill, ka biji kopā ar mani. Lai Dievs tevi svētī. Paldies, brāļi John un Paige, par dalīšanos šajā liecībā par mīlestību vienotībā. Kad mēs atskatāmies uz agrīno kristiešu draudzi un domājam par to vienotību un mīlestību, uz kādu viņu saveda svētais gars, tas patiešām ir iedvesmojoši. Dažreiz es domāju, kas tas bija, kas sabojāja vasaras svētku efektu? Kas bija tas, kas ienāca kristīgajā draudzē un noveda to līdz daudzajiem atzarojumiem, vienotības izjaukšanu un mīlestības atzišanu, kas tiem bija vienam pret otru? Vai tas bija lepnums par savu viedokli, vai tas notika zaudējot pirmo mīlestību pret Jēzu? Viena lieta no mūsu studijām šodien ir skaidra. Patiesa un mīloša vienotība var tikt atnesta tikai ar Kristus gara pārveidojošo spēku. Redziet, vienotība nav tajā, lai visi piekristu visiem visās lietās. Tā ir tajā, lai visiem būtu Kristus prāts, lai citus vērtētu augstāk nekā sevi. Tajā, lai vairāk rūpētos par citu nevis savām vajadzībām. Tajā, lai būtu iejūtības un maiguma gars tad, kad atšķiramies. Un, draugi, tās ir īpašības, kas tev un man dabiski nepiemīt. Un dažreiz mēs pat negribam, lai mums tās būtu. Lai arī mēs parasti ļoti vēlamies, lai citiem tās piemīst. Vienotība izzūdot kristīgajā draudzē, tā tika aizvietota ar to, ko es sauktu par vienveidību. Reliģijas tika attīstītas, mandāti izsniegti, un galu galā civilās valdības vara tika izmantota, lai uzspiestu baznīcas mācības. Bet šīs metodes, lai arī laikam ejot bieži tika lietotas draudzes vēsturē, nevar atnest patiesu vienotību. Patiesa vienotība var tikt piedzīvota tikai starp divām sirdīm, kas tiek vilktas viena pie otras un pārveidotas Svētā Gara spēkā. Patiesa vienotība var tikt piedzīvota tikai starp divām sirdīm, kas katra individuāli ir savienota ar Kristus sirdi. Tā ir vienotība, kādu Kristus vēlējās saviem mācekļiem. Viņš vēlējās mācekļus aizvest līdz vienotībai ar viņu pašu. Viņa darba nasta ir izteikta viņa lūkšanā tēvam, ka tie visi var būt viens, kā tu, tēvs, esi manī un es tevī, ka tie arī varētu būt viens mūsos, lai pasauli zinātu, ka tu esi mani sūtījis un esi mīlējis viņus kā mani. Viņa pastāvīga lūkšana par viņiem bija, lai viņi var tikt svētīti caur patiesību. Un viņš lūdza pārliecībā, zinot, ka visspēcīgs dekrēts tika izdots, vēl pirms pasaule tika radīta. Viņš zināja, ka valstības evaņģēlijs tika sludināts visām tautām par liecību. Viņš zināja, ka patiesība bruņota ar Svētā Gara spēku nāks un cīnīsies ar ļaunumu un kā rastīm klātais karoks kādu dienu plīvos uzvarā pār viņu sekotājiem. Ak, draugs, es ticu, ka šī ir vienotība, ko Kristus joprojām vēlas savai draudzē šodien. Vai šī ir tava vēlēšanās, vai tu vēlies meklēt to vienotību, kas nāk ar sevi aizmirstošu pazemību? Vai tu vēlies kļūt viens ar Jēzu un tādā veidā kļūt viens ar saviem brāļiem ticībā? Lūksim Dievam tieši tagad dot mums šādu mīlošu vienotību šodien. Tēvs, mēs atkal esam redzējuši, ka bez Svētā Gara brīnuma mums nevar būt tas, kas bija mācekļiem agrīnajā draudzē. Mums nevar būt mīloša vienotība, kas mūs padarīs spējīgus strādāt kopā, aizsniedzot pasauli un kalpojot citiem un glābjot pazudušos. Tāpēc šodien, Tēvs, mēs atkal gribam nodot savas sirdis un lūgt Tev izdarīt brīnumu tajās, jo mēs paši to nespējam darīt. Paņem prom mūsu lepnumu, paņem mūsu egoismu un palīdzi, lai mums būtu tāds pats prāts kā Kristum. Tiešām vērtēt citus augstāk par sevi, nedomāt par to, ko mums vajag, bet par citu vajadzībām. Un tad, Kungs, palīdzi pasaulē ieraudzīt, ka mēs esam Tavi mācekļi, šīs mīlestības dēļ, kas mums ir vienam pret otru. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Āmen.